Euskal Hedabideen behategiak 2018ko urtekaria aurkeztu berri du duela gutxi. Eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan ere urtekari horrek biltzen dituen kontuen inguruan. Eta horretarako, ba, Libe Mimenza dago telefonaren bestaldean, behatokiko koordinatzailea. Arratsaldeon, Libe, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, iaz kaleratu zenutenean 2017ko urtekaria, ba, hitz egin genuen urtekariak biltzen zituen kontuez eta gaurkoan esan bezala, ba, bueno, aurtengoa edo bueno, pasaberri den 2018koak biltzen dituen kontuen inguruan hitz egingo dugu. Oker espanago Libe, laugarren urtekaria da aurtengoa eta hainbat artikuluk osatzen dute, ba, bai, ikertzaile eta irakasleek egindako artikuluekin besteak beste, ezta?
Bai, ala da, ondo esan dozun bezala, aurten urtekariaren laugarren alea argitaratu dugu, eta beste urteekin alderatuta, behin urtea pasaka argitaratzeko autua egin dugu aurten berrikuntza bezala. Ba, azkenengo hiru urteetan konturatu ginelako alde batetik urtea amaitu horretik argitaratzeak, ba, urte osoko datuekin lan egiteko aukera murrizten zuela, eta bestetik, ba, aurtengoan, ikertzaile eta unibertsitateko irakasleez gain, ba, sektoreari ere idazteko aukera zabaldu diogulako, eta baita unibertsitatean dabiltzan ikasle batzuei ere. Beraz, nolabait, bi berrikuntza horiek integratu ditugu aurtengo alean.
Berrikuntzekin dator beraz aurtengo alea, orain aipatu dituzunak, eta esan bezala, ba, bueno, ikertzaile eta irakasle askok hartu dute parte bertan ere, bertako artikuluetan, eta gai asko dira bertan jor ratzen direnak, beranduago agian sartuko gara ere, ba bueno, heldu dituzuen gai hoiei erreparatzera, baina sektorea aipatu duzun hontan, ba bueno, sektoreak bizi dituen eta bizi duen aldaketari begira ere jarri behar gara, izan ere, ba bueno, aldaketa batzuk ematen ari dira mintzagai dugun eremu honetan, iazko urtekariaren inguruan hitz egin genuenean ere, ba oker espanago aipatu genuen aldaketa hoiek ere, ba pixka bat nondik norakoak ziren eta euskal Hedabideek bizi dituzten aldaketa horiek ere islatzen dira urtekari hontan, ez da?
Bai, hala da. Azkenan urtekaria aurten 13 laneko bilduma bat da, eta bertan 23 egileren begiradak osatu dute nolabait diagnostikoa eta gogoeta, eta ondo aipatu duzun bezala, asmoa bada, hasierako asmo bera, hau da urtekari guztien asmo bera, nolabait begirada sakon bat luzatzeaz gain, premiazkoak diren hainbat eztabaida gai, eta horiek albidetzeko azterketak ere mai gainean jartzea, ezta? Eta horien artean badago, ba, komunikabideak bizi dituzten aldaketak, eta horiek euskarazko komunikabidetara ekarrita, ba, euskarazko ere parean ditugunak, ez da? Eta, ba, adibidez, lehenengo artikuloan, ekimen Euskal Hedabideen Elkarteko koordinatzaileak idatzi duen artikuloan, Igor Azpibetegetxeak urteak eman duenari nolabaiteko begiratu orokorra egiten dio, ez da? Eta bertan aipatzen ditu, ba, aldaketa horiek edo Euskal Kazetagintzak eta Kazetagintzak oroar mai gainean dituen erronkak, ezta? Eta hor agertzen da lehenengo puntuan, ba, kazetaritzaren aurkako erasoak, azken finean Mosal legearen aterkipean gertatu diren informazio eskubidearen aurkako gertaera larriak, 2018an gertatu direnak eta 2019an ere jada batzuk ikusi ditugunak, eta gero horren parean, ba, nolabait erronka potoloak edo hor komunikazio ikuspegi batetik aurrean ditugun aferak, ezta? Eta hor dagoz, adibidez, ba, ikusentzunezko makroenpresen nagusitzea, Netflix, HBO eta tankerakoen nolabaiteko joera, goranzko joera geldi ezina, aipatzen dira baita ere fake newsak, edo egia ostearen, ba, ez dakit nolabait esateko garai zahar berritua, ezta, beti existitu izan delako desinformazioaren auzia, baina ba, gaurrantza inoiz baino pilpileagoan dago, edo plaza publikoan horretaz eztabaida egiten dugu, eta baita nola ez, urtero errepikatzen diren negozio ereduak eta kontsumo ohitura berriak, batez ere digitalizazioari lotutakoa.
Erasoak aipatu dituzu Libe, eta horri begira jartzea gustatuko litzaiguk ere, izan ere hemen etxe hontan arrosa sarearen parte den Alabedi irratiko kasetari batek ba bueno jasan berri du ere duela gutxi Mosal legeaz zigortu izana, Argiako lagunak ere izan dituzte hainbat zalaparta zigorren kontuarekin eta azkenaldian landu beharreko eta eztabaidatu beharreko gai garrantzitsua ere izan daiteke erasoena, ez? Ba bueno, ulertzeko ere nundik datozen eta zer lortu nahi den horrelako erasoen bitartez. urtekariak esandakoa bertan ere barne bildu du eta lanketa edo bueno ausnarketa hoiei ere bide ematen die, ezta?
Bai, argi eta garbi, eraso hauena afera larria da, landu behar dena eta kolektiboki erantzun beharrekoa. Mm-hmm. Eta ez onartzeaz gain, praktika ahalik eta gehien murriztea eskatu behar dugu eta hori lortzea. Azken finean, informazio eskubidea eskubide unibertsal bat da, mm-hmm. herritarro jasotzeko eskubidea daukagu eta kazetariok informazio eskubide hori egikaritzeko eskubidea daukate, eta beraz, komunikazio espazio zabal, plural eta orekatu eta osasuntsu batean ezinbestekoa da kazetagintza egiteko inolako ostoporik ez izatea herri honetan.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa, lehenengo atale horretan, amairu ataletako lehenengo horretan, urteak eman dituen kontuei errepasoa ere egiten zaia aipatu bezala, orain, esan dako gai hoiei heldu dielako, eta besterako atalak ere badaude, bigarrenera pasatuko gara, eta bigarrenean komunikazio, komunikabide berri eta berritzailei begira jarri zarete, hemen zebrabidean ere izan genituen TAP aldizkariko kideak proiektuaren berri ematen, eta beraiei begira ere jarri zarete, ez? Berrikuntza hauei aplikazio bidezko edo aplikazio moduko kazetaritza honi?
Bai, ala da, azken finean paperezko lehen euskarazko egunkaria pasazenetik mende bat baino gehiago pasatu den honetan, gaur egun beste klabe batzuetan bizi gara, ezta? Eta beste klabe batzu diran horiei eran oso ondo erantzunez publikatu dute pasadan urtearen amaieran app berri bat, ezta? Mm-hmm. App aldizkari digital multimedia. Eta azken finean bada produktu bat mugikorretarako pentsatutakoa, aplikazio bidez funtzionatzen duena, eta sortzerakoan ere nolabait elkarlan edo elkarte berri baten aterkipean sortu dena, ezta? Mm-hmm. Eta beraiek idatzi dut artikulua, kasu honetan, eta argi nahi, argi da garbi maigaineratu dute, esperimentatzeko gogo handitatu zela, hau da, esperimentatzea gaur eguneko formatu, plataforma, kontakizun modu berrietan, mm-hmm. baina argi dutela baita bebai, nolabait, esperientziatik jardunda ekingo diotela ausiari, ez da? Mm-hmm. Kasetagintza den tradizio, lanketa, kalitate eta bestelakoak kontuan eta gogoan hartuta beraz. Bai, txapek ere badauka bere lehioa, eta noski gonbidatzen ditugu entzule guztiak txap deskargatzera eta bertan txap eginda nabigatzera.
Hori da, proiektu benetan interesgarria da, beraz gonbidapena ere luzatuko dugu, kuskuseatzeko bada ere, ondoren esartuko direlako dinamikan ere aplikazioaren zainetaraino. Beste kontu asko ere badituzue urtekarian eta hirugarren atalean, 2018a markatu duen beste egitasmo handi bati begira jarri zarete, Euskaraldiari hain zuzen ere, horrek ere, izan duelako zeresana eta izan duelako eragina ere Euskal Ledabideetan.
Bai, argi dago, azken finean Euskaraldia 2018aren ondarretan gertatu zen ekimena, inoiz Euskararen alde egin den mobilizazio sozial handiena izan zela, eta guk begiratu nahi izan dugu, ea Euskaraldi horrek eraginik izan dute duen Euskal Prentxan. Mm-hmm. Azkenean, Euskaraz utxean ari diren komunikabideetan Euskaraldiak ez du inolako aldaketarik eragin, ez behintzat hizkuntza praktiketan, nahiz mm-hmm. eta eduki programazio eta abarretan bere toki handi edo txikiagoa ere izan duen ekimenak, ezta? Baina ez hizkuntza praktiketan, aurra, Euskara utxean dabilenak Euskara utxean jarraitu du Euskaraldiaren aurretik, partean eta ondoren, ezta? Mm-hmm. Beraz, fokua jarri nahi izan da, ikerketa honetan, ea zer egin duten Euskal Herriko prentsa elebidunek, ez da? Edo gehien bat erderaz argitaratzen diren horiek. Ea, bai, Euskaraldia baino lehen, Euskaraldiak idan zuen 11 egun horietan eta ondoren, ere nola baiteko hizkuntza praktikarik gertatu ote den edo ez. Berez, urtekarian jasotzen dena ikasle baten gradu bukarako lana da, beraz nola bait oraindik osatu gabe dagoen proiektua, ondorengo azterketa hori ere egin behar duelako, hau da, gertatu eta hainbat hilabetetara ea aldaketa praktiko horiek mantentzen diren edo ez, baina oso interesgarria da gaia euskaldeko sistema honetan, komunikazio espazioan, bai euskara hutsezkoak, bai elebidunak eta bai elebakarrak ere badaudelako, ezta? Eta orduan euskarazko komunikazio espazioan alik eta euskara pilulak gehien eskuratzea bada gure erronketako bat. Mm-hmm. Belaunaldi berrien gana iristea eta konsolidatuta dauden prentza tradizional handi horietan ere euskarak aliketak kutsa zabalena izatea. Beraz, asmoa izan da ekimen handi honen baitan ikustea ea nolabaiteko aldaketari gertatu den eta ba gertatu ez den kasuetan edo guk uste edo nahi baino gutxiago izan den kasuetan ba mairainan jartzea gauzak aldatu dirala, inoiz baino euskaldun publiko handiagoa dagoela aurrean, mm-hmm. euskara ulertzeko gai dena, eta beraz, ba, badagokiola Euskal Herriko prentsari aliketa espazio gehien zabaltzea gure hizkuntzak.
Mm-hmm. Azterketa interesgarria euskaraldiari dagokionean, eta aurrera jarraituko dugu beste atal batekin, urrengoa, ba, bueno, azken garai hauetan, ba, bueno, aldaketa handia suposatzen ari den kontu bat da, izan ere, ba, ohituago gaude, gero eta ohituago gaude, bapateko informazio horretara, kontsumo azkarreko informazio horretara, eta, ba, bueno, honi helduta, eduki luzeek duten espazioari begira ere jarri zarete urtekarian.
Bai, hala da, egia da, komunikazioa gero eta intimideari, pildora azkar eta mugikorroiei lotuta dagoen garai honetan, gertatzen ari dela baita bebai arnazalduzeko kasetaritzaren aldeko apustu bat, ezta? Mm-hmm. Eta hor arnazalduzeko kasetaritza etiketa horren azpian sartzen dira, ba, bestelako tempus eta trataera batekin egiten diren lanak. Demagun kronika luzeak, erreportaje seriatuak, kasetaritzatik sortutako liburuak, irratsaio edota telebista saio dokumentalagoak, eta horrelakoak, mm-hmm. ezta? Eta euskarazko kasetagintzan ere horien aldeko apustua eman da, nabarmen adibidez liburu gintzari lotuta, aldeka seriarekin eta abar, eta ba, EHUko HGH ikerketa taldeko kideek ba, gaur egungo esperientzei errepaso bat egin diete, eta bertan irakur daitezke, ba, orain arte euskarazko kasetagintzan egindako arnazalduzeko kasetaritzaren hainbat adibidez.
Mm-hmm. Eduki luze edo eduki motz eta azkarren inguruan hitz egiten denean ere beste kontu bat etortzen zaio jende askori buru burura kalitatea hain zuzen ere, eta justu datorren atalean, bosgarrenean, Euskal Kasetagintzaren kalitatea landu duzue.
Bai, hala da. Kasu honetan ere EHUko, baina ikerketa taldeko Maria González Gorosarrik landu du gaia, urte luzez darama Mariak gaia den inguruko lanketa egiten, eta batzuetan landu izan da kalitatea aplikatuta nolabait komunikazio produktu orokor edota nazionalei eta kasu honetan egin duena da tokiko astekarien kalitatea neurtzeko azterketa bat, ezta? Uh-huh. Hautatu ditu lau tokiko komunikabide, Alea, Anboto, Goiena eta Guaixen eta horien indarguneak eta ulesiak nolabait aletu ditu. Ez dugu artikulu guztia xe-xea salduko, baina bueno, ondoriotako bat jada jakina dena eta aurreko joerak ere errepikatzen dituena da, ba, euskarazko kasetagintza erdarazkoaren aldean kalitate indizetan parean eta inkluso apur bat gorago ere badagoela.
Mm-hmm. Ba, hortxe amutxo ere bota dugu, jendeak badauka irakurgai ere nahi baldin badu, artikulu eta lan guzti hori, xetasun gehiago jaso nahi baldin baditu. Esan dugu behin baino gehiagotan ere urtekari honek egungo aldaketei eta egun fokoa ipintzen den gaiei ere heltzen diela, eta nola ez, genero begirada daukaten beste bi lan ere badakartzazue aurtengo urtekari hontan.
Bai, hala da, genero begirada begiradarekin osatu diren bi lanekin osatu dugu bloke bat, eta bertan alde batetik aztertu da emakumeen presentzia zer nolakoa den tokiko euskal prentsaren iritzi foroetan, mm-hmm. hau da, iritzi emaileak, zer nolakoak diren, artikulu mota sinatzen dituzten, eta sinatzaile horien soslaia eta gaiak nolakoak diren, ezta? Eta artikulu hori landu dute emakumeen ikusgaitasuna ikerketa taldeko Arantza Gutierrez Paz eta Itxaso Fernandez Astobizak, eta beraien ondorioa argia da. Bi norabidetan alde batetik emakumeak gizonak baino gutxiago direla tokiko euskal prentzaren iritzi foroetan, mm-hmm. eta emakumeak daudenetan, hau da, emakumeak sinatutako iritzi artikuluetan, ba, gai batzuk emakume soslai horri lotutakoak direla, eta tartean feminismoa. Hau da, feminismoa eta zitze egiteko espazioak sortzen direla, emakumeak eurek sortzen dituztelako besteak beste. Ezta? Eta gero, generoaren bidean, landu nahi izan dugu beste ardatz bat, Elbiar Fundazioko testu mehatzaritza zerbitzu lerroko kidekin batera, eta bertan aztertu da Euskal Herriko prentsa digitalean emakumezkoek zenbateko presentzia daukaten, ezta? Eta horretarako hartzen da demagun adibidez Berria, eta Berriaren 2018ko ekoizpen digital guztia, hau da, sortutako albiste eta URL guztiak, eta hor, algoritmo batzuen bidez, identifikatzen dira automatikoki zeintzuk diran emakume izenak eta zeintzuk diran gizonezko izenak, eta beraz, ondorioztatu, kasetagintzak unibertsoa kontatzen duenean, kontakizun horretan emakume gehiago edo gutxiago sartzen ote dituen. Eta beraz, ea errealitatea eraikitzen den, edo eta ea errealitatea bere horretan kontatzen den. Eta hemen, larriak mai gaineratu dira, eta kutxa batzuetan, azterketa batzuen eremuan, adibidez kiroletan, zientzia eta teknologian, inkluso baita politikan, hau da, feminizatuak ez dauden gaietan, argi eta garbi ikusten da, emakumeen presentzia oso baxua dela.
Ba, genero begira da, genero hauziak ere badu, garrantzi berezia edabidei dagokionean, hementxe, lanketa ere irakurgai dago, eta azken urteak aldatu dituen beste fenomeno bat ere internet izan da, eta beste bloke batek ere badu bere beste bloke batean ere badu bere lekua internetek.
Bai, hori da, azkenean internet aipatzen dugunean batzuetan esaten da dena aldatzera etorri zela internet, ezta? Eta bai, mantra horrekin daramatzagu hainbat urte. Eta orduan hiru lanekin osatu dugu interneteko kutxa ikusteko ea zer gertatzen dabilen esparru honetan, ezta? Eta hiru begirada horiek osatu dituzte alde batetik Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko Xabier Landabideak jasota kasu honetan kasetarien bizipenak, ezta? Berak aztertu ditu elkarrizketa bidez euskarazko erabideak eta internet, baina profesionalen perspektibatik ikusteko egunerokotasuna zer nolakoa den, kontsumoa eta referentzialtasuna kasetariek eurak zer nola bizi dituzten, ezta? Harri datuak aztertzen itxutzen baikara, hau da, zenbat audientzia, zenbat klik, zenbat trafiko eta abar, baina internetek eta digitalizazioak bestelako aldaera kualitatiboago batzuk ere ekarri dituelako sektorera, ezta? Eta gero blokea osatzeko beste bilan kuantitatibo ere argitaratu ditugu, alde batetik Kodesintaseko kideek egindako ekimen elkarteko webguneen audientzia digitalen analisia, 2018ko analizia, aurreko urtean 2017ko argitaratu zuten eta urtean berrikusketa eguneraketa bat dakarte, eta baita nik neuk norabide berean, iaskotikona, idatzitako euskarazko komunikabideak Facebook sare erraldoian artikulua, ezta? Ba, lupa jartzeko oraindik ere, eta pasadan urtean Facebookek hainbat eztabaida eta hainbat afera kritiko izan zituen arren, ba oraindik gaur egun ere sare sozialetan erraldoiena den horretan.
Iaz ere okerrezpanago aipatu genituen Facebookaren inguruko kontuak orain esandakoa, bazuk zeuk idatzitako artikulua ere aurkitu dezakete entzulek urtekarian. Azken artikulu bat ere badago okerrezpanago urtekaria izten duena, ez da libe?
Bai, badago beste bloke bat, hartzailearen gan jarri duguna arreta, eta bi artikulu osatzen dute bloke hori, eta aipatu nahi genduen apur bat audientzien gaia, ez da, hau da, asko gara, asko egiten dugu, baina norken ikus entzun irakurtzen gaitu. Orduan, galdera horri erantzuteko galdera klabe horri nor kontsumitzen ditu Euskal Herabideak eta zenbat gara hartzaileak, bilanekin osatu dugu blokea. Alde batetik EHUko Norri Kerketa taldeko Josu Amezagaldiz ukidatzitako euskarazko komunikabideen audientziak ikuspegi historikoa lanarekin, eta bertan CS-eko datuak hartzen ditu aztergai, baina azken bi hamarkadetakoak, beraz nolabaiteko bilakaera handi bat handi horretatik ateratzen diren azterlerroa mai gaineratzen ditu. Eta gero bestetik asko aipatzen denez kontsumoa aldatzen ari dela, audientziaren tipologia aldatzen ari dela. ba, eginda bestelako lan bat ikusteko ea unibertsitateko ikasleen ikusentzunezko kontsumoa zer nolakoa den, ezta? Uh-huh. Eta hor ikusi da, ba, gazte unibertsitario hauek nolabait laginan aldatzen ari den kontsumo horren eredu izan aldian lagin edo profiloiek, baina da prentsa tradizionaleko kontsumoa erabat alboratuta daukatela eta plataforma online eta mugikorretan bizi direla etengabe.
Interesgarria hau ere, ba bueno, gaur egungo bilakaera hau ere ezagutzen joateko eta urtekariarekin amaitzeko libe, ba bueno, digitaron egindako sarrera itzaldiko testu argitara gabe bat ere argitaratu duzu orain gontan.
Bai, hori da. Aurten jubilatu berri den Jesus Mari Salakain garaiko etxea eka ikerketa taldeko kidearen artikulu bat da. Euskarazko medioak euskal prentsa gertakizunaren argitan. Eta xe aztertzen ditu Jesus Marik ba, euskal prentsa gertakizun horren zer nolakoak, sortu zen garai horretako ideiak, talkak, eta gaur egun oraindik mai gainean eta indartxu badirautenak, ezta? Berak momentu baten esaten dau, horrela esaten dau, hau da, batzuek badakite Euskal Herri Euskaldunaren katedrala eraikitzen ari direla prentsaren langintzan, hau da, euskarazko kasetaritzan. Eta apur bat bide horretatik doa bere hausnarketa eta ekarpena, ezta? Aurtengoa horrekin sarratu nahi izan dugu, mai gainean jartzeko ba batzuek badakigula Euskal Herri Euskaldun horren katedrala eraikitzen ari garela sektore honetako langintza osa.
Ba, urtekaria borobiltzeko ere modu ezin hobea, testu honekin esan bezala, eta orain aipatu ditugun gai hoiek guztiak, ba bueno, ezagutuz gero libe, ba bueno, urtekari honek ere izugarrizko tresna baliagarri bezala funtzionatu dezake Euskal Hedabideen garapenean bertan, ba bueno, aldaketa guzti hauek ezagutzeko eta lanketak egiteko, hausnartzeko eta analisiak egiteko ere, ba esandakoa baliagarria delako eta hedabideek beraiek ere esku artean izan ditzaketelako, ba aldaketa guzti hauen ezagutza ezberdinak, ezta.
Bai, alaxe, hori da. Azkenean urtekaria bada tresna bat, gaur egun esan daigun tresna bakarra, Euskal Komunikazio Espazioa behatu, aztertu eta horren gaineko hausnarketak egiten dituena, beraz, erreferente ere izan alda zentzu horretan, eta espero dezagun ba aurrerantzean, bai sektoreko kidentzat, bai akademiatik eta ikerkuntzatik lanean da bizenentzako, ba euskarri eta lan lerro izatea, eta beste dozein herritarrek ere, nola baiteko interesa badu, ba behategia.eus atarian aurkituko du, aurten goalea eta baita aurreko urtekoak ere.
Horixe da, esandakoa behategia.eus atarian, bai aurtengoa, bai 2018koa, bai aurreko urtekariak ere eskuragarri dituzte entzulek, beraz interesa duen ororentzat irekita dago eta gonbidapena ere luzatuko dugu, ba artikulu guzti hauek eta lanketa guzti hauek ere irakurtzekoak. Libe, ez dakite amaitu aurretik beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo honekin, ba bueno, egin diogun 2018ko urtekari ari errepasotxoa, esan bezala motzean egin dugu, ba bueno, edukiz beteta datorrelako aurtengoa ere eta lanketak luze doa zelako, baina esandakoa ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun.
Ez, nik uste ondo laburdu ditugula 222 horriak dakarten mami guztia, baina bueno, behategian bestelako lanetan ere ba gabiltzala aipatzeko aprobetxatu nahiko nuke azken tartea, eta ba eskuartean ditugun lalerro horien emaitzetako bat Laister publikatuko den ikastaro bat da, UEUko ikastaroen baitan prestatu dugu ikastaro berri bat, euskarazko komunikabideen aukerak eta erronkak izenburua daramana, eta bertan nolabait proposamen bat lantzeko bi eguneko lanketa bat egin nahi dugu, eta ba hori animatzen ditut entzuleak baita bertan izena matera, uztailaren 8 eta 9 elkartuko baikara Eibarko UEUren egoitzan.
Ba horixe, datorren deialdia, datorren lanketa, ba bueno, behategiak ere badituelako kontu asko eskuartean, eta izango dugu hoien berri izateko aukera ere hemendik eta aurrerago, ba bueno, eskuartean dituzuen kontu guzti hoien berri izateko hain zuzen ere, beraz hementxe amaituko dugu urtekaria dagokiona, ikastaroan parte hartzeko deia ere hortxe luzatuta geratzen da, beraz gure aldetik Libe Mimenza, behatokiko koordinatzailea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba, bueno, kontu guzti hauek gurekin ere konpartitzeagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta aurren arte.
Agur.